Nun tempan aspekton balalaiko akiris dank al muzikisto kleriginto Andreev kaj majstroj Poserbski, Ivanov, Nalimov kaj aliaj, kiuj perfektigis balalaikon. En la jaro 1907 Andreev organizis rondon de balalaiko ŝatantoj. La unuan de aprilo 1908 okazis unua koncerto de balalaiko orkestro. Tiu tago iĝis naskiĝtago de rusa popolmuzikila orkestro. En nuntempa orkestro oni uzas prima balalaikon, alia nomo balalaiko solo, sekunda balalaikon, alt balalaikon, bas balalaikon, kaj kontrabas balalaikon. Pri aliaj partoprenantoj de la orkestro ĉi tie ne temas. Aŭskultu sonon de ĉi tiu orkestro.